7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! A demarat un nou maraton al vaccinării la Chișinău, cel mai întrebat este deficitarul Pfizer.
Eu am studiat și după sănătatea mea am ales Pfizer.
Suntem de noapte aici, la ora 3.
Ce spun Igor Grosu și Corneliu Furguliță despre miza anticipatelor pentru PAS și PSRM? Mai relatăm despre cererea președintelui Joe Biden ca agențiile de informații americane să elucideze originea pandemiei de COVID-19, iar la rubrica Dicționar European despre reprezentarea grupurilor minoritare în parlamente. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorii moldoveni au renunțat astăzi la învinuirile aduse omului de afaceri Viacheslav Platon, condamnat la închisoare în dosarul fraudei bancare. Potrivit site-ului anticorupție MD, magistrații urmează într-altă ședință să pronunțe și achitarea. Într-o primă reacție, avocatul lui Platon, Ion Crețu, a spus că dosarul a fost falsificat în totalitate, iar vina pentru frauda bancară atribuită clientului său aparține de drept lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Viacheslav Platon a fost eliberat din detenție cu aproape un an în urmă, în urma demersului procurorului general Alexandru Stoianoglu. În această vară, copiii moldoveni ar putea merge în tabără numai peste zi și cu respectarea unor cerințe sanitare stricte, potrivit recomandărilor guvernului. Într-o circulară a ministrei educației, Lilia Pogolșa, citată de IPN, stă scris că taberele vor trebui să activeze numai la jumătate din capacitate, asigurând menținerea distanței fizice de cel puțin 1,5 metri, ca și alte măsuri sanitare, mai ales dezinfecții frecvente. Personalul adult din tabere va trebui să se vaccineze anticovid, mai menționează sursa citată. La Palatul Republicii din Chișinău a început maratonul vaccinării anticovid-19. Evenimentul se desfășoară în perioada 28-30 mai între orele 9 și 22. Reporterii au spus că încă de dimineața astăzi la deschidere s-au format mari cozi. Potrivit IPN, oamenii pot alege între 4 tipuri de vaccin: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm și Sinovac. Pentru vaccinare nu este nevoie de înregistrare prealabilă, doar de buletin de identitate. În Republica Moldova se desfășoară în prezent a treia etapă de vaccinare împotriva COVID-19, care cuprinde populația generală. Lituania spune că expulzează 2 diplomați belaruși acuzați de activități incompatibile cu statutul de diplomat pe fondul indignării internaționale față de deturnarea către Minsk a unui avion de pasageri cu destinația Vilnius la 23 mai, în scopul arestării unui critic al regimului de la Minsk. Cei 2 membri ai personalului ambasadei din Vilnius au primit astăzi răgaz de 7 zile să plece din țară, a declarat Ministerul Lituanian de Externe. Ministrul de Externe, Gabrielius Landsbergis, a mai spus că decizia poate fi considerată și o expresie de solidaritate cu Letonia vecină, care și-a văzut întreg personalul diplomatic expulzat din Belarus. Germania recunoaște oficial că a comis genocid împotriva grupurilor etnice africane Herero și Nama în timpul ocupației coloniale a Namibiei. Ministrul german de externe Heiko Maas a spus astăzi că Germania va cere iertare țării sud-vest africane și urmașilor zecilor de mii de victime și va sprijini dezvoltarea Namibiei printr-un program de peste 1,34 miliarde de dolari. Namibia s-a aflat sub ocupație germană între 1884 și 1915.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Chișinău a demarat astăzi un nou maraton al vaccinării împotriva COVID-19, care se va ține până duminică la Palatul Republicii. Mulți oameni s-au adunat încă înainte de ora deschiderii centrului de vaccinare în speranța că își vor putea face vaccinul Pfizer-BioNTech, cel mai întrebat, dar și cel mai deficitar. Diana Răileanu a fost la fața locului și ne-a trimis acest reportaj.
700 în spate, iată rândul e acolo și cred că peste 1000 trebuie să fie.
Deci corect înțeleg, omul va intra la 700-lea.
Da.
E multă lume la vaccinare.
Cred că pe parcurs tot ori să vină și ori să vină mai mulți. Mă bucur pentru că vrem să normalizeze situația în țară, da? Să vaccineze cât mai multă lume ca să ajungem totuși la normalitatea aceea de cândva. Da?
Cum vă numiți?
Aleona.
Cum a fost acest an pentru dumneavoastră, an de pandemie?
Stresat, din multe puncte suntem limitați.
Spune că vaccinul nu înseamnă nerespectarea regulilor, mască, dezinfectare, în continuare trebuie să se țină cont de aceste reguli.
O să le respectăm, dar dacă o să ne vaccinăm masiv, nu o să ne infectăm într-un număr atât de mare.
Bună ziua! Am vorbit cu cineva, acum era a 700-lea.
De la 3 au prins rând și am reușit.
Corect înțeleg, de la 3 dimineață sunteți aici.
Da, suntem de noapte aici. Pfizer noi am ales. Sperăm să fie tot bine la noi în țară, măcar. Foarte greu, că adică stăm numai în casă, permanent în cartieră, în stat închis.
Dumneavoastră cum vă numiți?
Aleona.
Dar mulți încă stau la dubii, se vaccineze sau nu?
Pentru că politica e mare și lumea nu știe unde s-o puși. Sperăm că o să revie tot și o să se vaccineze.
Hai 5 persoane, vinim.
Vin, vă rog, la 1500 să trecem.
Capacitatea acum mai de 2500. Deja sunt vreo 2-300 de oameni trecuți.
Trecuți de aia.
Da.
Mulțumesc.
Masa 12, vă așezați, vă rog.
Bună dimineața!
Bună!
Doamna Ana, vă vaccinați astăzi cu Pfizer.
Da.
Iată aici, vă rog să scrieți data de astăzi, 28.
Da, dar certificatul ăsta nu e.
O să vă dea după vaccinare.
Unde se văd?
Iată acolo unde se calcula valia.
Cum vă numiți?
Țăranu Mihaela, medic rezident terapie intensivă și anesteziologie.
Faceți voluntariat în aceste zile?
Suntem din echipa de reanimare. Supraveghem persoanele care deja s-au vaccinat.
Nu toată lumea se vaccinează. Dacă ar fi să le adresați un mesaj celor care încă stau la dubii, dumneavoastră, în calitate de medic, ce le-ați spune?
Dacă nu ne gândim la noi, trebuie să ne gândim la părinții noștri și la cei din jur.
Oamenii se vaccinează aici. Rapelul, al doua doză, unde o primesc?
Pe certificatul de vaccinare este scrisă dată pentru următoarea vaccinare și ei se apropie la fel aici.
Palatul Republicii pentru câteva luni se va transforma într-un fel de punct de vaccinare și revaccinare.
Acum, la moment, lumea e destul de mobilizată pentru că, din păcate, sunt foarte multe cazuri care au decedat din rude și lumea de frică, dorința să-și protejeze pe cei din jur, adică ei sunt mai mobilizați decât mai înainte. Erau cândva era frică de vaccin, acum însă ei sunt mai mobilizați.
Eu vreau să spun că a fost o campanie greșită pornită de la început, de sus. A fost dezinformare. Oamenii acum s-au apreciat după primul maraton care a fost la universitate. Și oamenii au mai citit, au cântărit, s-au simțit care s-au vaccinat. Eu cred că ar să meargă mai departe foarte ușor și ar să înțeleagă toți că trebuie să fie vaccinați. Eu am studiat și după sănătatea mea am ales Pfizer. Nu e nimic strașnic, cât mai repede să ne vaccinăm, cu atât mai repede scăpăm.
Acum prima doză v-ați pus-o, cum vă simțiți?
Ei, am cât, vreo 5-7 minute, o mușcat-o albină și mă vedem mai pe urmă.
Un alt punct de vaccinare în Chișinău este și punctul mobil, sub forma unui troleibus, care pe parcursul la mai multor zile va staționa în diferite locuri în capitală. Astăzi troleibusul în care oamenii au putut să se vaccineze a staționat în fața stadionului Zimbru din Chișinău.
Adela Ciobanu, manager la Centrul Medicilor de Familie numărul 2 din cadrul Asociației Medicale Botanică. Avem AstraZeneca, Sinovac și Pfizer.
Foarte mulți am auzit că vor un anumit vaccin. Și ăsta se termină la un moment dat. Ce îndemnați?
Evident că se termină. Eu îndemn să fac vaccinul care este disponibil astăzi. Orice vaccin e bun. Personal m-am vaccinat cu vaccinul AstraZeneca. Deci toate vaccinurile sunt bune când ele sunt făcute la timp. Mâine deja poate fi prea târziu pentru a face vaccinul.
La vaccinare, cine e ultim? Am venit la centru medical. Eu vreau Pfizer.
Multă lume vrea Pfizer. De ce?
Vorba lumii. Dacă așa este.
Astăzi mai este și în centru, la Palatul Republicii, un maraton.
E, da, mă vrei să mă trimiți încolo?
Ați stat mult la gânduri să vă vaccinați?
Nu, n-am stat la gânduri, numai că am așteptat o leacă să treacă valul ăsta de oameni, dar n-am stat la gânduri. Dacă trebuie, trebuie.
Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
De alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Europa Liberă va avea câteva emisiuni, podcasturi și alte produse speciale care vor fi disponibile imediat ce campania electorală începe pentru toți concurenții, odată cu înregistrarea lor la Comisia Electorală Centrală. Valentina Ursu a început pregătirile de pe acum, stând de vorbă deja cu fruntași ai PAS și PSRM.
Pe 11 iulie, alegătorilor le va reveni rolul cel mai important în determinarea vectorului de dezvoltare al Republicii Moldova, iar în acest sens, mobilizarea electoratului este foarte necesară. Corneliu Furculiță, unul dintre fruntașii blocului socialiștilor și comuniștilor, a declarat Europei Libere că miza acestui scrutin este foarte mare.
Deoarece de Parlamentul viitor sunt legate foarte multe speranțe, sunt legate foarte multe nădejde, opțiuni, atât din partea populației, fiindcă începând cu 2019 am avut un maraton lung în care s-a vorbit foarte mult despre necesitatea petrecerii alegerilor parlamentare anticipate, grație faptului că inițial Parlamentul din 2019 a avut o componență contradictorie, a urmat schimbări, a urmat plecarea unor forțe politice, unor oameni care au influențat formarea acestui Parlament. Deci, evident, societatea este foarte mult politizată, societatea este foarte mult interesată de aceste alegeri. Sondajele arată că sunt foarte mult doritori din alegători să participe. Vedem și un interes sporit în diaspora, atât în vest cât și în est. Deci vor fi niște alegeri parlamentare importante pentru istoria țării, per general, și importante, nemijlocit, pentru clasa politică, deoarece deja se conturează o tendință că favoriții acestei campanii electorale vor fi doi, blocul electoral comuniștilor și socialiștilor și partidul pro-prezidențial, partidul PAS. Vă promitem că va fi o campanie electorală interesantă, o campanie care dorim și care declarăm că va fi una din partea noastră petrecută pe seama obligațiunilor, pe seama demonstrării platformelor noastre politice și ideologice și mai puțin vom arunca cu argumente false în direcția contracandidaților noștri, deci noi ne obligăm să facem o campanie bună, calitativă, curată și frumoasă.
Alegerile anticipate din vară sunt foarte importante. Există șansa ca în viitorul Parlament să ajungă o clasă politică care nu a fost implicată în furturi fără de legi, ca ulterior noua guvernare să implementeze adevărate reforme, a declarat Europei Libere președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.
A fost un rezultat foarte bun în alegerile prezidențiale. Am obținut noi, cetățenii Republicii Moldova, o victorie, am eliberat o instituție, dar rămâne în continuare o altă instituție foarte importantă, care se numește Parlamentul, fără de care, de una singură, instituția prezidențială nu va avea mare izbândă, pentru că legile, guvernele, decizii ce vizează judecătorii, instituțiile subordonate Parlamentului, totul ține de componența Parlamentului. Ce decizii vom adopta, ce legi vom adopta, tratate internaționale și așa mai departe. De ce? Și zic că miza e foarte mare și sarcina noastră este, pe lângă faptul să-i mobilizăm pe cei care au ieșit exemplar, fenomenal la vot, să încercăm să-i mobilizăm și pe cei indeciși, să iasă în mod organizat.
Da, miza că să luați 50 plus 1 e una realistă?
Nu consider corect cineva să facă astfel de bravadă, dacă o să ia 50 plus 1. Nu zic hopă, n-ai sărit. Ceea ce trebuie să facem e să muncim fiecare zi, sâmbătă, duminică, să ieșim, să discutăm cu oamenii, să-i convingem să iasă la vot. Pe 12 dimineață putem să tragem linia și ne uităm cine și ce scor a luat. Categoric, eu sper să regăsească mai multe partide, minim mă interesează centru-dreapta, mai puțin mă interesează stânga, să fie o partidă pro-europeană, o majoritate pro-europeană, cu care imediat a doua zi să putem intra în discuții și să dăm că avem un președinte pro-european, credibil, să avem o majoritate parlamentară pentru a avea un guvern stabil care să poată implementa lucruri bune pentru cetățeni pe o perspectivă de 3-4 ani.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Buna desfășurare a votului în diaspora este o prioritate a autorităților și a președintei Maia Sandu în special, ea sublinind acest lucru cu diferite ocazii. Sandu a obținut o victorie categorică la prezidențialele din noiembrie datorită votului masiv pe care i l-au dat alegătorii moldoveni din țările occidentale, iar fostul său partid, PAS, de care s-a despărțit pe perioada mandatului prezidențial, speră să-i egaleze performanța la parlamentarele anticipate din 11 iulie. Este și una din temele analizate în retrospectiva săptămânii, Tamara Grejdeanu.
Comentatorul politic Victor Ciobanu observă că în acest scrutin, alegătorii moldoveni de peste hotare sunt îndemnați să repete activismul de la prezidențiale, și asta pentru că fără o majoritate parlamentară loială, șefa statului nu are cum să influențeze decisiv mersul lucrurilor în Republica Moldova. Victor Ciobanu are convingerea că pe 11 iulie cetățenii din diaspora vor ieși masiv la vot, mai cu seamă că au avut un interes sporit și pentru înregistrarea prealabilă, 100.000 de cereri față de 60.000 la alegerile din 2020. Comentatorul nu exclude că și la acest scrutin, adversarii politici vor specula pe seama numărului de secții de votare deschise în Occident și în Federația Rusă.
Este o dispută tradițională, dar numărul secțiilor se deschide conform unui algoritm în care este de fapt și participarea la scrutinul precedent. Și vedem că în Rusia, deși se speculează o cifră foarte mare, în realitate este mult mai mică, dacă luăm datele oficiale, deci nu mai sunt 500.000, nici 400.000. Între timp s-a schimbat geografia gastarbeiterilor noștri care preferă deja să plece în Occident și nu în Rusia. Acum, fiind nivelul de participare în scrutinul precedent relativ modest, deci respectiv și numărul de secții va fi mult mai mic decât în Occident.
Victor Ciobanu crede că opțiunile de vot ale diasporei occidentale sunt evidente. Galina Vasilieva, redactor șef la portalul newsmaker.md, crede că mulți dintre concurenții care se înghesuie să obțină voturile electoratului cu viziuni pro-europene mai degrabă vor eșua.
În general, după practică, vedem că la noi alegătorii mai mult preferă să aleagă pe cei care ei cred că au mai multe șanse. Noi nu avem niște exemple cu candidați independenți sau oameni care, de exemplu, n-au avut o susținere majoră și au intrat în Parlament. Eu am impresia că, din data ce a început campania electorală aceasta, spațiul mediu deodată a fost împlut cu declarații homofobe, sexiste și chiar rasiste. Putem să facem niște concluzii că retorica va fi dominată de geopolitică, care va fi bine condimentată cu hate speech.
Jurnalista crede că alegătorului îi va fi dificil să se adumirească pentru cine să-și dea votul, pentru că politicienii din diferite tabere au apelat din nou la sloganuri care divizează societatea și pune cetățenii pe poziții de inamici. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă, ascultați Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, vom relata între altele despre relația Republicii Moldova cu Belarusul în contextul sancțiunilor occidentale față de regimul Lukashenko. Sâmbătă și duminică, emisiunile la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt. În ambele, autorii abordează direct sau mai pe ocolite tema alegerilor parlamentare anticipate, fiecare în formatul și stilul propriu, pe care ascultătorii Europei Libere îl cunosc foarte bine. Mici fragmente în avanpremieră, tot în sinteza zilei de astăzi. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibere.org. În Statele Unite, președintele Joe Biden a cerut agențiilor de informații să-și dubleze eforturile pentru a elucida cauzele pandemiei de coronavirus. Aflarea adevărului despre cele întâmplate ar putea ajuta omenirea să se pregătească mai bine de pandemii viitoare, relatează de la Washington Valeriu Sela.
În timpul administrației Trump, ideea că coronavirus și-ar avea originea în laboratoarele de virologie de la Centrul Specializat din Wuhan, China și nu în piețele de alimente din acea regiune, devenise retorică politică. Secretarul de stat de la vremea respectivă, Mike Pompeo, susținând chiar că ar avea dovezi în acest sens. Dovezi pe care însă nu le-a prezentat. Era un mijloc pentru administrație de a da vina pe China, punând în umbră proprii lacune în administrarea pandemiei. Administrația Trump acuza de asemenea Organizația Mondială a Sănătății că ar fi în cârdășie cu China, ajutându-o să acopere originile virusului. Când Biden s-a instalat la Casa Albă, s-a renunțat inițial la investigarea acestei chestiuni, ea fiind considerată manipulată politic de către predecesori. În același timp, de la izbucnirea pandemiei, China a depus eforturi să împiedice orice investigație cu privire la originile COVID-19, dezvinăvățindu-se și chiar acuzând la un moment dat America că laboratoarele sale ar fi putut genera virusul care a paralizat lumea întreagă de mai mult de un an. Recent, o relatare apărută în Wall Street Journal arată că 3 cercetători de la Institutul de Virologie din Wuhan, China, ar fi fost spitalizați după ce se îmbolnăviseră în noiembrie 2019, cu circa o lună înainte ca China să semnaleze existența virusului. În aceste condiții, președintele Biden a cerut comunității de informații să-și intensifice eforturile vizând elucidarea originii virusului și să prezinte concluzii în interval de 90 de zile. Ministrul american al Sănătății, Xavier Becerra, a cerut la adunarea generală a Organizației Mondiale a Sănătății reluarea investigației într-o manieră, citez, transparentă și bazată pe știință. Facebook a renunțat la interzicerea postărilor care vorbeau despre posibilitatea ca virusul să fi fost creat de om sau scăpat de sub control de la laboratoare. Firește că tot acest efort nu are loc în vid. Fundalul este relația tensionată dintre Washington și Beijing și maniera în care coronavirus a fost politizat în Statele Unite. Dar chiar dacă aceste tușe politice sunt incontestabile, aflarea adevărului ar fi mult mai ușoară dacă China ar accepta o investigație independentă și obiectivă și contribui la ea, ceea ce e foarte puțin probabil. În absența acestei cooperări, e la fel de puțin probabil ca adevărul să iasă la iveală. Și în aceste condiții, cercetători preferă să se concentreze asupra ipotezei că virusul provine de la piața de alimente și ce poate fi făcut ca așa ceva să nu se mai repete. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Ideea de cote pentru minorități etnice, sexuale sau pentru femei e foarte recentă în istorie, așa cum e și conceptul venit din Statele Unite de discriminare pozitivă. În trecut, chiar în cele mai democratice sisteme parlamentare, să le spunem, cum au putut fi Roma republicană sau Atena antică, reprezentativitatea era asigurată doar de cetățenii recunoscuți în funcție de avere și doar de bărbați. De altfel, femeile au căpătat dreptul de vot extrem de târziu pe întreaga planetă. La urma urmei, la începuturile ei, biserica creștină încă mai dezbătea dacă femeile au sau nu un suflet. Feminismul în sine a apărut în secolul al XIX-lea, focalizat inițial pe acordarea dreptului de vot femeilor. Istoria ne oferă multe paradoxuri. Astfel, dreptul de vot le-a fost acordat femeilor în Turcia înaintea Franței. În Franța, abia în 1944, în parte și pentru că Germania, care ocupa atunci Franța, acordase deja dreptul de vot femeilor cu exact un sfert de secol înainte. Caz extrem pe planetă, femeile din cantonul elvețian Appenzell au primit dreptul de vot abia în 1990 și încă și atunci printr-o decizie a Tribunalului Federal Elvețian. În schimb, sub impulsul exercitat de Coaliția Internațională după căderea regimului talibanilor în Afganistan în urmă cu 2 decenii, în 2001, până și Parlamentul afgan are astăzi un minimum de 68 de locuri din 250 rezervate femeilor, altfel zis 27%, ceea ce în mod paradoxal reprezintă mai mult decât procentul femeilor în parlamentele unor țări ale Uniunii Europene. 18% femei în Parlamentul României față de 27% în Afganistan. Cât despre minoritățile etnice, valul de revoluții și înnoiri din secolul 20 a consolidat atât de mult ideea că minoritățile trebuie reprezentate, încât până și Iranul teocratic rezervă obligatoriu în Parlamentul său 5 scaune din 290 minorităților. Locuri repartizate astfel: 2 creștini armeni, un creștin asiro-caldean, un zoroastrian și un evreu în Iran, așadar. În schimb, în Europa, minorități de un cu totul alt tip se văd încurajate și protejate politic. Astfel, prezentul guvern belgian de coaliție are ca ministru al funcției publice o persoană transgender, Petra de Sutter, născut Paul de Sutter, de profesie doctor ginecolog. În sfârșit, în 2014, partidul maghiar de guvernământ Fidesz a inovat aducându-l în Parlamentul European pe Adam Kosha, primul europarlamentar surdomut, pentru care serviciile administrative ale Uniunii asigură, printre traducători, prezența a cel puțin unui traducător în limbajul semnelor care îl însoțește pe deputatul surdomut în dezbaterile legislative. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Găgăuzii sunt grupul etnic cel mai insistent în revendicarea de locuri dedicate în forul legislativ al Republicii Moldova. Deși nu constituie cea mai numeroasă minoritate etnică, găgăuzii încearcă de mai mulți ani, dar fără succes, să obțină o cotă minimă de reprezentare parlamentară, invocând statutul special de autonomie dobândit în anul 1994. În cel mai recent demers înregistrat în Parlament la finele anului trecut, Adunarea Populară a Găgăuzii solicita o cotă obligatorie de reprezentare de 5 deputați, întrucât mecanismul existent de promovare a etnicilor găgăuzi se reduce la includerea lor pe listele electorale ale formațiunilor exclusiv din rațiuni partinice și în cele din urmă nu garantează reprezentarea politică a autonomiei la nivel național. Demersul nu a mai ajuns să fie dezbătut în plenul legislativului, fiind avizat negativ de mai multe comisii parlamentare și de Comisia Electorală Centrală. Adunării Populare a autonomiei găgăuzei i s-a reproșat, între altele, că revendecă o cotă prea mare, reieșind din datele celui mai recent recensământ, potrivit cărora găgăuzii alcătuiesc 4,5% din populația țării. Criticii demersului au mai invocat și faptul că, cel puțin în Parlamentul de legislatura a 10-a, de curând dizolvat, găgăuzii nici de cum nu au fost defavorizați în comparație cu alte etnii, întrucât 3 din 101 deputați se declaraseră etnici găgăuzi. Într-o țară multietnică, cum este Republica Moldova, introducerea unor cote obligatorii pentru minorități în legislativ ar putea fi benefică doar dacă s-ar identifica niște mecanisme echitabile în raport cu toate grupurile minoritare și subreprezentate, consideră expertul Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării.
La moment, subiectul este sensibil, dar nu uităm că cotele minime de reprezentare constituie o măsură special temporar, până când se ameliorează situația. În condițiile în care avem o singură persoană de etnie romă în Parlamentul Republicii Moldova, probabil că ar fi cazul de instituit cote pentru cele mai subreprezentate grupuri. Că 3%, că 5% sau 10%, asta trebuie să fie discutat. O altă modalitate ar fi ca algoritmele de finanțare a partidelor politice să fie ajustate la acest deziderat. Cu cât mai multe persoane aparținând grupurilor subreprezentate are partidul, cu atât mai multe finanțe primește de la stat.
Deocamdată doar femeile au reușit, după lungi dezbateri care au durat ani de zile, să-și revendice o cotă obligatorie de reprezentare în Parlament. Apropiatul scrutin parlamentar anticipat va fi primul în care partidele politice sunt obligate nu doar să respecte cota minimă de 40% de reprezentare gender pe listele de candidați, dar să se asigure că la fiecare 10 poziții de pe listă au cel puțin câte 4 femei sau bărbați. Asociația Promolex, care monitorizează scrutinul, a remarcat în cel mai recent raport că deocamdată toți concurenții electorali înscriși oficial în cursă au respectat cota de gen. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Majoritatea acuzatorilor de stat de la Procuratura Anticorupție trăiesc pe picior larg, având în proprietate imobile și mașini de lux, chiar dacă sunt remunerați cu salarii lunare de peste 20.000 de lei, de cele mai multe ori acestea nu acoperă averile declarate. În astfel de cazuri, spun experții, oamenii legii justifică averile prin donațiile din partea rudelor, afacerile sau salariile partenerilor de viață și împrumuturile financiare. O analiză a declarațiilor de avere și interese personale ne arată că fiecare al treilea acuzator de la procuratură trăiește pe picior larg, beneficiază de donații sau de bunuri înregistrate pe numele rudelor. Articolul integral îl găsiți la rubrica Investigații. La aceeași rubrică puteți citi o anchetă din care veți afla cum a ajuns portul internațional liber Giurgiulești în proprietatea Berg. Dar istoria portului în ultimul sfert de secol este una mai degrabă sinuoasă, plină de conflicte, preluări controversate și litigii în instanțele din Olanda, Marea Britanie și Republica Moldova. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au obținut în exclusivitate o serie de documente ce aduc lumină în toată această poveste alambicată a proprietății asupra portului internațional liber Giurgiulești.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă. Aici e Radio Europa Libera.